Е, масқара келді. Таған және солақай.
Негізі рэпке жермелеген дәрсі болатын, олмаған көбі керетті қолға микрофон ұстатты. Қанша көргім келсе де, мен оны көрмеген едім. Өнеріне қызықты, мен оған еліктедім. Оның микрофонына ұқсас алғашқы микрофоным. Қанша шіріп жатса да, оған көңілім толды. Ішкі дүниемде микрофон менің жан досым. Бар ойымды ақтаруға созды маған көмек болын. Көрген сайын микрофонды ойға түрлі зат кіреді. Қиялдарым толып кетіп, көп армандап кетемін. Салмақты дүниені, нәтиетін сөздерді шығаруға қаншама көмегін берді. Сен қалай айтасың, ол соны қабылдайды. Оған сен емес, сенің дауысың ұнайды. Жәрай, сенің алдыңда сүйікті микрофоның. Әніңді тербет құлақта кіріп алатын бойды.
Көрген сайын микрофонды бауырым мен қарап ләзат алам. Микро қасымда болмасам менің басым қатты ауырат. Көрген сайын микрофонды бауырым мен қарап ләзат алам. Микро қасымда болмасам менің басым қатты ауырат.
Микрофонды күнде көрем студия тұр үйімде. Оны мен көп қолданамын, ақты кірдім сенімге. Микроның қасында ұйықтайм, қасында тамақ ішем. Рэп менің махауаты, микрофонымды сүйем. Ол да мені жақсы көреді, ұстаймын ұқыпты. Даусымды күнде тыңдайды, қызып берем ыстықты. Ісі мықты, боғауызды көтереді. Таған соның арқасында тыңдарманың миын сізгеді. Музыка, дәптер және де қалам. Сенің көмегіңмен тыңдарманға жеткізе алам. Рахмет саған, маған досың ең жақын. Тек сен үшін жылымын, басқаға өте салқын. Сенің көмегіңмен жазым осы әуелі. Сені көру үшін теңгелерім көп төледі. Екеуміз біргеміз, қалдырмайсың білемін. Көрген сайын микрофонды дүршілдейді жүрегім.
Көрген сайын микрофонды. Микрофонды
бауырым мен қарап ләзат алам.
Микро қасымда болмасам
менің басым қатты ауырат.